Գլուխ 26-րդ Մաս առաջին Որտեղ հանդես է գալիս խորհրդավոր մի անձնավորություն և տեղի են ունենում շատ դեպքեր, որոնք սերտորեն կապված են այս պատմության հետ։ Ձերհրյան, Թոբի Քրեքիթի տված տեղեկությունից մոլեգնած, խելահեղորեն սուրում էր փողոցներով, բայց հանկարծ իր ականջին շատ մոտիկ լսվող ինչ-որ կարգի դժոց և սարսափահար ճիչը հետիոտնանցորդների, որոնք նկատել էին սպառնացող վտանգը, սթափեցրին նրան, և նա մայթը բարձրացավ։ Կենտրոնական պողոտաներից հնարավոր եղածի չափ խուսափելով և գնալով միայն խուլ փողոցներով ու ամայի նրբուղիներով, նա վերջապես հասավ Սնու Հիլ։ Այստեղ նա սկսեց առաջվանից նույնիսկ ավելի արագ քայլել, մինչև հասավ ինչ-որ գավիթ, ուր, ասես գիտակցելով, որ արդեն իր տարերքումն է, վերագտավ իր սովորական դանդաղ քայլվածքը և թվաց, թե ավելի ազատ է շնչում։ Այնտեղ Սնու Հիլը և Հոլբորն Հիլը միանում են իրար, քաղաքից դուրս գալուց հետո աջ կողմի վրա բացվում է մի նեղ և չարագուշակ նրբանցք, որը առաջնորդում է դեպի Սաֆրոն Հիլ։ Այդտեղ գտնվող կեղտոտ խանութներում ցուցադրվում են մեծ քանակությամբ օգտագործված մետաքսյա թաշկինակներ ամեն տեսակի և չափսի, որովհետև գրպանահատներից այդ ապրանքները գնող առևտրականները այստեղ են բնակվում։ Հարյուրավոր այդպիսի թաշկինակներ երևում են կախիչների վրա լուսամուտների առաջ կամ ծածանվում են դրադիքներից։ Ներսում գտնվող դարակներում դեզեր են կազմված դրանցից։ Չնայած Ֆիլդ Լեյնի սահմանները նեղ են, այսուհանդերձ այդ թաղն ունի իր հատուկ վարսավիրանոցը, սրճարանը, գարեջրատունը և տապակած ձկան մթերանոցը։ Ֆիլդ Լեյնը մի առևտրական գաղութ է, մանրգողությունների վաճառատեղի, որի այցելուները միայն վաղ առավոտյան և երեկոյան մթնշաղին հայտնվող լրակյաց վաճառականներ են, որոնք անխոս ներս ու դուրս անելով իրենց առուծախը կատարում են ճաշարանների մթին ու ծածուկ սենյակներում կամ գաղտնի առանձնատներում։ Այստեղ հանդարձավաճառը, հնակարկատն ու հնավաճառը ցուցադրում են իրենց ապրանքները, որ մի տեսակ ցուցանակ է հանդիսանում մանր գողերի համար։ Այստեղ ոսկորների ու ժանգոտված երկաթի կույտեր և մեծ քանակությամբ բորբոսնած բրդյա ու բամբակյա կտորների դեզեր փչանում ու փտում են կեղտոտ և ծխապատ պահեստներում։ Ահա այդպիսին էր այն վայրը, ուր Հրյան ուղեց իր քայլերը։ Ըստ երևույթին նա այդ շուկայի դժգույն բնակիչներին քաչ ծանոթ էր, քանի որ նրանցից, ովքեր առուծախ անելու նպատակով դռների առջև ուշադիր հսկում էին, գլխով մտերմորեն բարևեցին նրան։ Այդ ողջունները նա փոխադարձեց նույն ձևով, բայց որևէ մեկին բացառիկ մոտիկություն ցույց չտվեց, մինչև հասավ նրբուղու հեռավոր ծայրը։ Այստեղ նա կանգ առավ և խոսեց ինչ-որ փոքրակազմ առևտրականի հետ, որը իր մարմինը հնարավոր եղածի չափ մի երեխայի աթոռի վրա կծկած, պահեստի դռանը նստած ծխամորճ էր ծխում։ «Բահ, միստր Ֆեգին, աչքացավով տառապող մարդը կբուժվեր ձեզ տեսնելով», ասաց այս հարգելի վաճառականը պատասխանելով հրյայի իր առողջության մասին տված հարցին։ «Կարծես թաղում ինչ-որ խառնակություն կար, Լայվլի», ասաց Ֆեգինը հոնքերը բարձրացնելով և ձեռքերը խաչաձևելով։ «Ես այդ գանգատը ուրիշ անգամ եմ լսել», պատասխանեց վաճառականը։ «Բայց շուտով կհանդարտվի, դուք այդպես չեք գտնում»։ Ֆեգինը գլխով դրական պատասխան տվեց, ապա Սաֆրոն Հիլի ուղությամբ նայելով հարցրեց, թե արդյոք որևէ մեկը կար այնտեղ այդ գիշեր։ «Հաշմոցներում»՝ հարցրեց մարդը։ Հրյան գլխով արեց։ «Տեսնեմ», ասաց վաճառականը մտածելով։ «Այո, որքան ես գիտեմ, երևի մի 6-7 հոգի մտան այնտեղ, բայց չեմ կարծում, որ քո բարեկամ այնտեղ լինի»։ «Իսկ Սայքսը»՝ հուսահատ արտահայտությամբ հարցրեց Հրյան։ «Գտնված չի, ինչպես փաստերն են ասում», պատասխանեց փոքրիկ մարդը գլուխը թափահարելով և զարմանալիորեն խորամանկ տեսք ընդունելով։ «Իմ գծով որևէ վաճառելու բան ունես այս գիշեր»։ «Ոչ մի բան», ասաց Հրյան հեռանալով։ «Հաշմոց ես գնում, Ֆեգին», հետևից կանչեց փոքրիկ մարդը։ «Սպասիր, վատ չէր լինի քեզ հետ մի քանի բաժակ կոնծել»։ Բայց քանի որ Հրյան ետ նայեց և ձեռքի յուրահատուկ շարժումով հասկացրեց, թե նախընտրում էր մենակ լինել, և մանավանդ քանի որ փոքրիկ մարդը այնքան էլ հեշտությամբ չկարողացավ պոկվել աթոռից, Հաշմոցը միաժամանակ զրկված մնաց միստր Լայվլի ներկայությունը վայելելու շնորհից։ Մինչև նա վեր կացավ, հրյան արդեն անհայտացել էր։ Միստր Լայվլին, հուսալով, թե կարող է նրան տեսնել, ոտքի մատների վրա ապարդյուն կանգնելուց հետո դարձյալ կծկվեց փոքրիկ աթոռի վրա և դեմի խանութից ինչ-որ լեդիի հետ գլխի նշանակալից մի շարժում փոխանակելով, որի մեջ կասկածը և անվստահությունը բացահայտորեն միախառնված էին, ետ վերցրեց կիսատ թողած ծխամորճը և սկսեց մտախոհ ծխել։ Երեք հաշմոցը կամ ավելի շուտ հաշմոցները հաստատությունը այդ անունով էր ծանոթ յուր հաճախորդներին, այն պանդոկն էր, որտեղ արդեն մի անգամ տեսել ենք միստր Սայքսին և իր շանը։ Ֆեգինը վաճառասեղանի առաջ նստած մարդուն միայն նշանակալից գլխով անելով ուղիղ վերև բարձրացավ, բաց արավ ինչ-որ սենյակի դուռ, աննկատ ներս սահեց, ձեռքով աչքերը ստվերեց և ասես հատկապես մեկին որոնելով մտահոգությամբ նայեց շուրջը։ Սենյակը լուսավորված էր գազային երկու լապտերով, լուսամուտները ամուր փակված էին և գունաթափ կարմիր վարակույրներով պինդ ծածկված, որպիսի լույսը դուրս չթափանցի։ Ձեղունը սև էր ներկված լապտերների ծխից չփչանալու համար, և ծխախոտի ծուխը այնքան խտացած էր սենյակում, որ սկզբում համարյա անհնար էր որևէ բան զանազանել։ Աստիճանաբար, սակայն, երբ այդ ծխի մի մասը բաց դռնից դուրս սահեց, նկատելի դարձան երկար սեղանի շուրջը խռնված բազմաթիվ տղամարդկանց ու կանանց գլուխներ։ Այդ սեղանի վերևի ծայրում իր պաշտոնը բնորոշող փոքրիկ մրճիկը ձեռքին բազմել էր նախագահը, իսկ կապտավուն քթով և դեմքը ատամնացավի պատճառով փաթաթած մի պրոֆեսիոնալ ջենտլմեն սենյակի հեռավոր անկյունում մի ջարդված դաշնամուրի առաջ տիրաբար նստած, որպես նախերգանք մատներն էր սահեցնում ստեղնաշարի վրայով։ Երբ Ֆեգինը անաղմուկներ սպրտեց, ամենքը բարձրագոչ աղաղակներով երգի պատվերներ էին տալիս։ Փոթորիկը հանդարտվելուց հետո մի ինչ-որ դեռատի լեդիի խումբը հյուրասիրեց չորս քառյակից բաղկացած մի պարերքով, իսկ նվագակցող ջենտլմենը յուրաքանչյուր քառյակից հետո եղանակը ծայրեծայր նվագեց հնարավոր եղածի չափ բարձրաձայն։ Այնուհետև նախագահը ինչ-որ վճիռ արձակեց, և նրա աջ ու ձախ կողմերում նստած պրոֆեսիոնալ ջենտլմենները, որոնք ընդդոս ծափահարությունների տակ, ինքնակամորեն զուգերքեցին։ Հետաքրքիր էր դիտել որոշ դեմքեր, որ խմբի միջից զատվում էին։ Ահա ինքը, նախագահը, գինետան տերը, բիշտ, անտաշ, ծանրամարմին մի մարդ, որ երկերի կատարման ընթացքում աչքերը դեսուդեն էր ոլորում և այնպես ձևացնելով, իբր թե անձնատուր է զվարճության, ամեն ինչ տեսնում և սուր ականջներով ամեն բան լսում էր։ Նրա կողքին նստած էին երգիչները, որոնք խմբի գովասանքն ընդունում էին պրոֆեսիոնալ անտարբերությամբ, հերթականությամբ վերցնելով իրենց մատուցված 12 ջինախառն ըմպելիքով լիքը բաժակները։ Այդ աղմկարար հիացողների դեմքերին որքան բացահայտ կերպով արտացոլված էր նրանց մեղսալից կյանքի պատկերը, և ինչպիսի նողկանք էր զգում մարդ, դիտելով այդ դեմքերի գարշելի արտահայտությունը։ Խորամանկության, բրտության ու ստախոսության մարմնացումն էր այդ հարբեցողների ողորմելի ոհմակը, որի մի մասը, ավաղ, կանայք էին։ Կանայք, որոնց մի քանիսի մոտ համարյա քո հայացքի տակ հալվելով, դեռևս համենում էր վաղեմի թարմության ստվերը։ Ոմանք բոլորովին կորցրած իրենց սեռի հատկանիշները ներկայացնում էին ոճրի և գարշելի արարքների կենթանի մի հուշարձան։ Մի քանիսը դեռահաս աղջիկներ էին, մյուսները դեռատի կանայք, բայց բոլորը հազիվ հասունության շեմքին հասած ողորմելի արարածներ։ Այս սարսափելի տեսարանը բոլորովին չանհանգստացրեց Ֆեգինին, նա միայն հայացքը հետաքրքրությամբ սահեցրեց բոլոր դեմքերի վրայով, բայց կարծես չգտավ այն մեկին, որին հատկապես որոնում էր։ Վերջապես հաջողվելով նախագահի աթոռին նստած մարդու ուշադրությունը գրավել, նա ձեռքի թեթև շարժումով դուրս հրավիրեց նրան և ինքն էլ սենյակից դուրս սպրդեց այնպես անշշուկ, ինչպես եկել էր։
«Ինչով կարող եմ օգտակար լինել ձեզ, միստր Ֆեգին»՝
հարցրեց նախագահը նրա հետևից դեպի նախագավիթը գնալիս։
«Չեք կամենա միանալ զվարճացողների խմբին։ Ձեր ներկայությունը ամենքին մեծ ուրախություն կպատճառեր»։
Հրյան ներողամտությամբ գլուխը թափահարեց և շշնջաց.
«Նա այստեղ է»։
«Ոչ», պատասխանեց մարդը։
«Իսկ Բարնիից ոչ մի նորություն չկա»՝
հարցրեց Ֆեգինը։
«Ոչ մի լուր»։
պատասխանեց պանդոկապետը, որով հետև այդ նա էր։
Մինչ ամեն ինչ ապահով չլինի, նա տեղից չի շարժվի, վստահ եղիր։ Այժմ այդ կողմերը լիքն են հետախույզներով, հետևաբար, եթե նա փորձեր ճանապարհվել, անմիջապես առիթ կտար կասկածի։ Բարնիի մասին բոլորովին չմտահոգվես։ Եթե որևէ վատ բան պատահած լիներ, ես իմացած կլինեի։ Ես քեզ հետ գրած կգամ, որ Բարնին ճիշտ է վարվում։ Դու այդ մասին անհոգ կաց։
Իսկ նա այս գիշեր կլինի այստեղ, հարցրեց Հրյան առաջվա նման շեշտը նորից դերանվան վրա դնելով։
Մոնքսի մասին է խոսքը,
հարցրեց պանդոկապետը վարանելով։
Կամաց, շշնջաց Հրյան, այո։
Անշուշտ,
փոքրիկ գրպանից ոսկյա մի ժամացույց հանելով պատասխանեց մարդը։
Նույնիսկ պետք է ավելի շուտ եկած լիներ, եթե սպասես մի 10 րոպե, կլինի։
Ոչ-ոչ,
տագնապով ասաց Հրյան, որը չնայած շատ էր ցանկանում տեսնել ակնկալված անձնավորությանը, այնուամենայնիվ ուրախ էր նրա բացակայության համար։
Հայտնի էր, որ ես եկա իրեն տեսնելու, թող այս գիշեր անպայման գա ինձ մոտ, բայց ոչ, ասա թող վաղ գա, քանի որ այստեղ չէ, վաղն էլ ուշ չի լինի։
Լավ,
ասաց մարդը,
էլ բան չունես ասելու։
Ոչ մի բան առայժմ,
ասաց Հրյան աստիճաններով իջնելիս։
Լսիր,
բազրիկների վրայից կռանալով և խրպոտ փսփսալով ասաց մյուսը։
Սա ամենահարմար ժամանակն է համախոհին մատնելու։ Ֆիլ Բարքերը ինձ մոտ է, և այնքան հարբած վիճակում, որ նույնիսկ ուզածդ մանուկը կարող է բռնել նրան։
Ահ, բայց Ֆիլ Բարքերի ժամանակը դեռ չի եկել,
ասաց Հրյան վերնայելով։
Ֆիլի համար ավելի կարևոր բան կա անելու, նախքան մենք կորոշենք ձեռք քաշել նրանից։
Հետևաբար գնա, նորից միացիր խմբին, սիրելիս, և ասա, թող զվարճանան, քանի դեռ ապրում են։ Պանդոկապետը նույնպես քրքջաց և վերադարձավ իր հյուրերի մոտ։ Հենց որ Հրյան մենակ մնաց, նրա դեմքը նորից մռայլվեց, և նա սկսեց մտածել։ Փոքրինչ խորհրդածելուց հետո մի կարգ վերցրեց և կառապանին պատվիրեց գնալ Բեթնել Գրինի ուղությամբ։ Միստր Սայքսի բնակարանից մոտավորապես 40 մղոն այս կողմը կարգից ցած իջավ, և ճանապարհի մնացած քիչ մասը գնաց ոտով։
Այժմ, դուրը բախելով քրթմնջաց Հրյան, եթե այստեղ ինչ-որ մութ դավ կա, ես այն շուտով Երևան կհանեմ, սիրելիս, ոչինչ, որ դու խորամ անկախչիկ ես։
Տան աշխատողն ասաց, թե նա իր սենյակումն է, Ֆեգինը անշշուկ սողոսկեց վերև և ներս մտավ առանց նախազգուշացման։ Աղջիկը մենակ էր, նա գլուխը դրել էր սեղանին, որի վրա թափվել էին նրա կախ եկած մազերը։
Երևի հարբել է,
մտածեց Հրյան պարզունակությամբ,
կամ գուցե իրեն դժբախտ է զգում։
Հրյան այսպես խորհրդածելով շուռ եկավ դուռը ծածկելու համար, այդ աղմուկը աղջկան սթափեցրեց, և նա գլուխը բարձրացնելով հարցրեց, թե ինչ նորություն կա։ Մինչդեռ Հրյան հաղորդում էր Թոբի Քրեքիթի պատմածները, աղջիկը ուշադրությամբ զննեց ավազակի դեմքը։ Երբ պատմությունը ավարտվեց, նա նորից գլուխը դրեց սեղանին առանց մի բառ արտասանելու։ Հետո ճրակը ճղաձգաբար դեն հրեց, 1-2 անգամ տենդորեն փոխեց դիրքը, ոտքերը կստացրեց հատակին և դրանով բավականացավ։ Տիրող լռությունից օգտվելով Հրյան կասկածամտությամբ շուրջը նայեց, ասես Սայքսի գաղտագողի վերադարձած լինելը մատնանշող երևույթներ որոնելով, և ակներևաբար կատարած քննության արդյունքից գոհ 2-3 անգամ հազաց և աշխատեց խոսակցություն բացանել, բայց աղջիկը նրա վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց, կարծես թե իր առաջ մի քարարձան լիներ։ Վերջապես որոշելով մի անգամ էլ փորձել, նա ձեռքերը շփեց իրար և շատ հաշտարար տոնով ասաց.
«Քո կարծիքն ի՞նչ է։ Բիլը հիմա որտեղ կլինի, սիրելիս»։
Աղջիկը համարյա անհասկանալի ինչ-որ բաներ քրթմնջաց, թե չի իմանում, և նրա խեղտուկ ձայնից զգացվեց, որ արտասվում է։
«Նույնպես և տղան»,
շարունակեց Հրյան, նրա դեմքը տեսնելու համար մեծ ճիգ գործադրելով։
«Խեղճ երեխա, նրան թողել են փոսի մեջ, պատկերացրու Նենսի, պատկերացրու նրա վիճակը»։
«Երեխան»,
ասաց աղջիկը գլուխը ընդոստ վերբարձրացնելով,
«ավելի հանգիստ է այնտեղ, որտեղ գտնվում է, քան թե մեր մեջ, և եթե Բիլին որևէ վտանգ չպատահի, ես կցանկանայի, որ նա հենց այդ փոսի մեջ էլ մահանար, և այնտեղ էլ փտեին նրա մատխաշ ոսկորները։
Ինչ, Գոռացարյան զարմանքից քարացած,
այո, հենց այդպես էլ ցանկանում եմ,
նրա անքթի հայացքը փոխադարձելով ասաց աղջիկը։
Ես ուրախ կլինեի, եթե նա հեռանար աչքիցս, և ես համոզվեի, որ նա մեկընդմիշտ ազատվել է այս շրջապատից։ Ես նրա ներկայությունը հանդուրժել չեմ կարող, նրան տեսնելիս ես ատելությամբ եմ լցվում ինձ հանդեպ և բոլորի հանդեպ։
Հիմարություն է, արհամարանքով ասաց Հրյան, դու հարբած ես։
Ինչպես,
ասաց աղջիկը դառնացած։
Այդ քո մեղքը չէ, եթե հարբած չեմ։ Եթե կարողանայիր քո կամքը պարտադրել, դու միշտ էլ կցանկանայիր ինձ այդ վիճակում տեսնել, բացառությամբ այսօրվա։ Այժմ այդ սովորույթը քեզ դուր չի գալիս, այդպես չէ։
Ոչ, կատաղած Գոռացարյան, դուր չի գալիս։
Ուրեմն, փոխիր այն,
ասաց աղջիկը քրքջալով։
Փոխել,
բացականչեց Սրյան գիշերվա մտահոգության և աղջկա անակնկալ կամակորության պատճառով բոլորովին համբերությունը կորցրած։
Այո, ես կփոխեմ այդ, ես անպայման կփոխեմ այդ փչացածի մեկը։ Լսիր ինձ, դու շատ լավ գիտես, որ բավական է ինձ համար ընդամենը 6 բար արտասանել, և սայքսը խեղտամահ կլինի։ Այդ այնքան ապահով բան է, որքան եթե ես այժմ մատներիս մեջ սեղմեի նրա ցլակերպ վիզը։ Եթե նա վերադառնա տղային այնտեղ թողնելով, եթե նա վտանգից ազատվի և տղան ինձ չհանձնի ողջ թե մեռած վիճակում, դու ինքդ պետք է սպանես նրան, եթե չես ուզում, որ նա ընկնի Ջեք Քեջի ձեռքը։ Սպասիր նրան, հենց որ ոտքը այստան շեմքին կդնի, այլապես հետո շատ ուշ կլինի, իմացա՞ր։
Ինչեր եմ լսում,
ակամա ճչաց աղջիկը։
Ինչեր ես լսում,
կրկնեց Ֆեգինը զայրույթից գլուխը կորցրած։
Երբ այդ տղան ինձ համար արժե 100 ֆունտեր, հիմար եմ ինչև, որ կորցնեմ այդ բոլորը, որ բախտը գցել է իմ ճանապարին, կամ զոհ գնամ մի խումբ հարբածների քմահաճույքներին, որոնց կարող եմ ոչնչացնել մի մատի շարժումով։ Եվ ես շղթայված լինեմ իսկական մի սատանայի, որը միայն կտակն է պահանջում, և իզորու է անելու, անելու։
Ծերը հուզմունքից հեվալով կակազեց և հարմար բառը գտնելու համար մի րոպե կանգ առավ, բայց հենց այդ րոպեին անդրադառնալով իր արածի վրա, իսկույն կասեցրեց իր զայրույթի հորձանքը և փոխեց իր ամբողջ վարվելակերպը։ Բռունցք կազմած ձեռքերը, որ օդն էին հարվածում, հանկարծ թուլացան, լայն բացված աչքերը կորցրին իրենց փայլը, զայրույթից կապտած դեմքը գունաթափվեց, և ծերունին կծկվելով մի աթոռի վրա, սկսեց սարսափից դողալ, մտածելով, թե գուցե իր իսկ բերանով բացահայտել էր մի ինչ-որ թաքնված սրիկայություն։